Atskatoties uz aizvadīto aktīvā turisma sezonu, zirgu sētas klajumi saimniece Ilze Stabulniece no Krāslavas novada stāsta. Šogad karstais jūnijs lika turistiem izvēlēties par labu atpūtai pie ūdens.
Vasaras laikā, pateikt, ka turistu skaits nedaudz samazinājās, taču individuāli dzīvojot Daugavas loku mūsu atpūtas mājiņās un ceļojot zirga mugurā, tad praktiski arī bez saskars mēs cilvēki varēja turpināt jau nedaudz pierasto tādu ceļošanu mazāk grupiņās.
Tajā pašā laikā saimniece atklāja, ka atjaunojot ārkārtējo stāvokli valstī, jau tagad ir jārēķinās ar to, ka turistu plūsma, kas jau rudenī tāpat nav liela, samazināsies vēl vairāk.
Es jau šodien saņēmu vairāk nekā 5 zvanus par atteikumu. Cilvēki bija plānojuši brīvdienas atpūtu, nelielas kāzu svinības un arī jubilejas. Cilvēki atsakās. Esam Baceres nelielos ieņēmumus apmaksājuši avansā Latvenergo un degvielas rēķins apmēram pusgadu uz priekšu. Līdz ar to tad mēs noteikti centīsimies iztikt kaut kā ar savu pagrabu krājumiem vai ledus skapju krājumiem.
Spēcīgākā šī brīža iezīme pieprasījumā izmaiņās ir tieši tā, kad brauc vairāk individuāli cilvēki.
Uzņēmuma Ludzas amatnieku centrs vadītāja Līga Kondrāte uzsver, ka šogad turisma jomā vinnētāji bija tie, kas piedāvāja aktīvu atpūtu pie dabas. Topā bija dažādas dabas, tā kas laivošana, izjādes un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā ceļojot uz noteiktu mērķi, turisti labprāt izvēlējās arī Ludzas pilsētā pieejamos turisma pakalpojumus.
Daudz retāk izdara pasūtījumu vai pieteikumu iepriekš. Viņi grib saņemt pakalpojumu vai to turisma produktu tieši tajā brīdī, kad viņš ir atbraucis. Un tas būtiski maina turisma produkta piedāvāšanu kā tādu. Bet par laimi šī tendence ir radījusi nākamo tendenci turisma nozarē, kas ļoti spēcīgi taisni šais gados ir ienākusi mūsu dzīvē, un tā ir digitalizācija. Un tas nozīmē, ka pieprasījumu jebkuru var dabūt interneta mājaslapā, tie ir QR kodi, tie ir Facebookā konti, tie ir WhatsAppa ziņas un tā tālāk. Liels pieprasījums un liels darbs šogad bija gidiem, bet viņi strādāja nevis ar grupām, bet ar mazām grupiņām vai ar ģimenēm. Līdz ar to mēs, piemēram, domājam un esam darba procesā audio gidu izgatavošanai. Tas ir viens no risinājumiem un tam būs nākotne.
Lai arī aizvadītās aktīvā turisma sezonas laikā bijuši dažādi ierobežojumi, tiem turisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas sezonāli, šis laiks nesis itin labu peļņu. To atzīst arī turisma nozares eksperts un Baltic Travel News.com direktors Aivars Mackevičs.
Es atiešu, ka Latgaļai un arī Poriem nodim bija tēri laba vasara. Ja pasvērās uz cenām, kādas ir bijušas, tad tos ir īvarējama augstokas nekā visas īpriekšējos godus. Latgaļai pa lielokai daļai peļņie tīši timā breidī, satiesim, nu kaut kādā māja līdz septembram. Tā kā tas jau tāds īrastais variants bija, tikai šogad tas socios drusku tā kā vālok, jo vēl jūnijas daudzim pakalpojumu sniedzējiem bija tāds patukšs, bet ar jūliju sokūtību jau visu laiku pilns. Tā kā es domāju, tie, kas ir strodojuši, tie ir uzkrojuši kaut kādu tauku un var strodot. Natsmītnis pa lielokai daļai Latgaļā apkalpoja dzīvo no tam vasaras laika.
Kā stāsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūras turisma departamenta direktore Inese Šīrava, pandēmijas laiks palīdzējis aktivizēt vietējos ceļotājus, jo līdz tam daudziem bijusi diezgan skeptiska attieksme pret ceļošanu pa Latviju.
Līdz ar to, teiksim, ja mēs atskatāmies tā kopumā uz šo te aktīvo turismu sezonu, tad pamatā dominē vietējais turismus un kaimiņu valstu Lietuvas, Igaunijas ceļotāji un tad nedaudz arī citu Eiropas valstu turisti.
Inese Šīreva pārliecināta, ka grūtāk šogad klāsies tieši tiem uzņēmējiem, kuri savus pakalpojumus sniedz nevis tikai aktīvajā turisma sezonā, bet visa gada garumā.
ja mēs runājam par lielajām viesnīcām, lielajām pasākumu vietām, nu šīs vietas jau neatguvās arī vasaras periodā. Ja. Līdz ar to mēs nevaram runāt par to, ka lielākā daļa uzņēmumu būtu uzaudzējuši šo drošības pilvenu, lai viņi varētu tagad pilnīgi mierīgi pārlaist atkal jaunos šos ierobežojumu viņus. Es domāju, ka nē. Protams, ka tur ir jādomā par kādām atkal atbalsta iespējām šiem uzņēmumiem, kuriem ir liekts strādāt.
Lai arī valstī izsludināts lockdowns un dažādi ierobežojumi, iespējams, ka mājasēde liks pilsētniekiem meklēt atpūtas iespējas izolētā lauku vidē. Kā uzskata turisma eksperti, šī ziema būs vēl viens iespēju laiks gan nelielo naktsmītņu, gan ziemas turisma pakalpojumu sniedzējiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.